Blaðsíða 92. Eitt eilífðar smáblóm. Lofsöngur. Ó guð vors lands, ó lands vors guð. Vér lofum þitt heilaga, heilaga nafn. Úr sólkerfum himnana hnýta þér krans, þínir herskarar, tímanna safn. Fyrir þér er eitt dagur sem þúsund ár og þúsund ár dagur, ei meir. Eitt eilífðar smáblóm með titrandi tár sem tilbiður guðsinn og deyr. Íslands þúsund ár. Eitt eilífðar smáblóm með titrandi tár sem tilbiður guðsinn og deyr. Matthías Jochumsson. Í brúnum ramma stendur um þjóðsöngin. Flest lönd eiga sinn þjóðsöng sem fluttur er við hátíðlegar athafnir og landsleiki svo fátt eitt sé nefnt. Ljóðið Lofsöngur er eftir Matthías Jochumsson og var það samið við lag Sveinbjörns Sveinbjörnssonar í tilefni af 1000 ára afmæli Íslandsbyggðar árið 1874. Þetta lag sló í gegn meðal almennings og var ákveðið að það er þjóðsöngur Íslendinga. Ljóðið er í heild 3 erindi. Stundum kemur upp sú umræða að skipta eigi þjóðsöng. Þau lög sem oftast eru nefnd í því samhengi eru við ljóðin Öxar við ána og Ísland er landið.